Noteikti vēl joprojām ir tāds pacēlums un prieks sajūta par paveikto, jo tas ir mans labākais sasniegums karjerā. Tā kā, jā, droši vien vēl šodien papriecāšos ģimenes čatā jau uzreiz pēc braucieniem tiek viss apspriests un kļūdas apspriests, ko varēja labāk, ko varēja savādāk. Un, protams, visi jau zina, ir tajā iekšā, tajā kamieņu sportā pano līdzi. Nu, rīt pamodos, it kā viss bija kārtībā. Es zināju, ka man ir jāizdara savs darbs, un tad jau es arī savā galvā biju iztēlojusies, ka top 6 noteikti ir iespējams, un ka par to arī pacīnīšos. Man ļoti palīdz mūsu izlases treneris. Es esmu ļoti priecīga par to, ka viņi man tiešām palīdz, kā man darbos, trasē, visur atbalsta. Protams, arī fiziskajam trenerim es varu pateikt lielu paldies, ka šodien es arī izrāvu savu personīgo startā, kas noteikti ir pirmais tas solis, lai finiša rezultāts būtu tāds, ko tu vēlējies, ko tu iztēlojies. Protams, kad ir sloks pleciem, kad tu apzinājies, ka tu esi nobraucis labu braucienu, vēl pie tam uzstādījis trases rekordu, nu, uz to brīdi, kad tu sēdi uz tā starta otrajā brīdī, tu tā paskaties apkārt un saproti, ka neviens vairs uz tevis nebrauks. Un, jā, kad viss ir tiešām manās rokās un jānobrauc tikai. Protams, bija uztraukums, nemelošu, arī starts mazliet man neizdevās otrajā braucienā tik labi, kā es gribētu. Un braucienā bija mazas kļūdiņas, bet, nu, prieks, ka es tomēr nobraucu līdz galam un to braucienu pietika piedestālam. Man ļoti patika Bekhofs trasa, jo viņa ir strādājumā trasa. Var salīdzināt ar Siguldu, jo Sigulda arī ir diezgan strādājuma un sarežģīta trasa. Tā man ļoti patīk, tiešām viena no mīļākajām trasēm. Un arī pagājušajā gadā man ļoti labi šeit gāja, tā kā ar tādām patīkamām sajūtām braucu šeit. Kopumā es neteiktu, ka baigi kaut kas izmainīties. Protams, mēs nevaram tur kontaktēties ar citiem cilvēkiem, svešiem un tiem pašiem sportistiem, baigi tur nečupojamies, bet tāpat tās pa lielam, pa hoteli, pa trasi tikai dzīvojam. Protams, ir savādāk, es koncentrējos uz to savu darbu, uz trasi, uz treniņiem, un tad teikt, mēs esam sadalīti tā kā trijās grupās. Mūsu tieši Latvijas izlases mēs esam sadalīti trijās grupiņās, un kā brauc savā laikā uz treniņiem, uz trasi, tā kā mēs baigi, var teikt, netiekamies, nebraucam vienā laikā pa trasi. Jo, piemēram, Ulla ar Elīzu ir vienā grupā, es esmu citā grupā, un Sigita ir vēl citā grupā. Mēs nevaram baigi pēc brauciena izanalizēt, kā gājis, vai ko mēs esam darījuši savādāk, vai ko kāda cita darījusi savādāk. Nu, jā, protams, katru gadu, kad es nobraucu uz sacensības, es, protams, pierakstu, kā es esmu braukusi konkrētajā gadā, piemēram, pagājušajā gadā. Un, atbraucot šogad, es varu izlasīt, kā es braukšu pirmo braucienu. Protams, pēc tā pirmā brauciena es nobraucu un izanalizēju, varbūt kaut kas mazliet pamainījies, jo katru gadu jau tas ir savādāk. Šogad vispār ledus tikai pirms nedēļas apmēram bija uzsaldēts un viņš bija ļoti plāns. Šodien nebija baigi labi laikapstākļi, bija liela lietas, bija tāds mitrums, bet trasa bija laba. Man tiešām likās viss ok, varbūt viņi mazliet bojājās, protams, noslēdzošiem sportistiem, bet ļoti trasi nenobojājās tas ledus.